πρώτο πρόγραμμα.
Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ώρα είναι 8 και 10 λεπτά και είστε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στους 91,6 και τους 105,8 και ακούτε τη Γεώπολη που μόλις άρχισε. Σήμερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια και την παραγωγή της εκπομπής η Μαρία Σφυρόαιρα, ο Βασίλης Νικολόπουλος ρυθμίζει τους ήχους, η Μαρία Άντζαλα Μεταλληνού είναι υπεύθυνη για τις μουσικές επιλογές. Στο μικρόφωνο μαζί σας μέχρι τις 9 ο Δημήτρης Παναγιώτης. Δύο ενδιαφέροντα εκτιμώ θέματα έχουμε σήμερα. Το ένα αφορά στο πώς αλλάζει ο γυναικείος εγκέφαλος στην εγκυμοσύνη. Θα το συζητήσουμε αυτό το θέμα με το Διευθυντή Γενετικής του Ανθρώπου και Ιατρικής Ακριβίας, αλλά και Διευθυντή της Μονάδας Γενετικής στο Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας, κύριο Κωνσταντίνο Στρατάκη. Και στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής θα συνομιλήσουμε με τον κύριο Μιχάλη Σαρλή, διδάκτορα γεωπολιτικής στο ΕΚΠΑ, με ειδίκευση σε θέματα της Μέσης Ανατολής, γιατί άλλο, για τις ραγδαίες όσο και δραματικές εξελίξεις που έχουμε στο Μεσανατολικό. Θα δούμε ακόμη ποιες πόλεις θα πληγούν ιδιαίτερα αν η άνοδος της παγκόσμιας θερμοκρασίας φτάσει τους 3 βαθμούς Κελσίου, γιατί οι ΗΠΑ τονίζουν ότι η Κίνα συνιστά τη μεγαλύτερη πρόκληση στην ιστορία τους, αλλά και για τους βιασμούς που είχε κάνει ο Μοχάμεντ Αλφαγέντ, ο πατέρας του Αλφαγέντ, ο οποίος σκοτώθηκε μαζί με την Νταϊάννα στο τραγικό αυτοκινηστικό δυστύχημα στο Παρίσι. Όλα αυτά σε λίγο.
De la noche en San Salvador, El Salvador.
11 de la noche en Managua, Nicaragua.
Me gustan los aviones, me gustas tú. Me gusta viajar, me gustas tú. Me gusta la mañana, me gustas tú. Me gusta el viento, me gustas tú. Me gusta soñar, me gustas tú. Me gusta la mar, me gustas tú. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais plus. Cocina, me gusta
de la
tú.
Mañana.
Me gusta camelar, me gustas tú. Me gusta la guitarra, me gustas tú. Me gusta el reggae, me gustas tú. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais plus. ¿Qué voy a hacer? Je suis perdu. ¿Qué hora son, mi corazón? Me gusta la canela, me gustas tú. Me gusta el fuego, me gustas tú. Me gusta menear, me gustas tú. Me gusta la Coruña, me gustas tú. Me gusta Malasaña, me gustas tú. Me gusta la castaña, me gustas tú. Me gusta Guatemala, me gustas tú. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais plus. ¿Qué voy a hacer? Je suis perdu.
Η ώρα έχει πάει 8 και 16 λεπτά και ήρθε η ώρα να περάσουμε στην πρώτη συνέντευξη της απόψινης Γεώπολης που αφορά στις γυναίκες οι οποίες βρίσκονται σε εγκυμοσύνη. Θα συζητήσουμε το ζήτημα αυτών των αλλαγών με το Διευθυντή Γενετικής του Ανθρώπου και Ιατρικής Ακρίβειας αλλά και Διευθυντή της Μονάδας Γενετικής στο Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας, τον κύριο Κωνσταντίνο Στρατάκη, τον οποίο και καλησπερίζω στο πρώτο πρόγραμμα και τη Γεώπολη. Γεια σας, κύριε Στρατάκη.
Καλησπέρα σας, ευχαριστώ.
Εγώ ευχαριστώ που αποδεχθήκατε την πρόσκλησή μας. Λοιπόν, τώρα όσοι έχουμε παιδιά και έχουμε ζήσει και τις γυναίκες μας στη διάρκεια της εγκυμοσύνης, η αλήθεια είναι ότι έχουν παρατηρήσει αυτές τις ορμονικές αλλαγές με τα σκαμπανεβάσματα της διάθεσης, από επιθετική μέχρι γκρίνια, μέχρι εκνευρισμό, μέχρι χαρά. Είναι πολλά τα συναισθήματα. Και επίσης το άλλο το οποίο είχα παρατηρήσει και το λέω έτσι για να υπάρχει και λίγο χιούμορ στη συνέντευξη, οι έγκυες τρώνε απίστευτα πράγματα. Μπορούν να φάνε τσίπς, μετά γλυκό, μετά σαλάτα, μετά μπριζόλες. Είναι χαρακτηριστικό αυτό της εγκυμοσύνης. Θα ήθελα να μου πείτε τώρα, πέραν της αύξησης των επιπέδων των ορμονών και το πρίξιμο των ποδιών, κάποιες από τις πολύ γνωστές αλλαγές που συμβαίνουν στο σώμα. Τι αλλαγές υφίστανται στον γυναικείο εγκέφαλο κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης?
Να σας πω κάτι για το τελευταίο που είπατε, για το θέμα του φαγητού. Μα ναι, αυτό είναι λογικό, γιατί όχι μόνο αυξάνονται οι ορμόνες, αλλά οι ορμόνες αυξάνονται και αυξάνουν την όρεξη ακριβώς για να καλυφθούν οι θερμιδικές ανάγκες της εγκυμοσύνης. Οπότε, εντάξει, είναι απόλυτα λογικό να αυξάνονται.
Όχι, λέω για την εναλλαγή γεύσεων, η οποία είναι δηλαδή από το γλυκό στο αρμυρό.
Εντάξει, νομίζω αν έχετε καθίσει δίπλα σε έναν έφηβο, θα δείτε ακριβώς το ίδιο.
Ναι.
Και εκεί έχουμε ακριβώς το ίδιο φαινόμενο. Μεγάλες θερμιδικές ανάγκες και φυσικά όλο αυτό από τις ορμόνες, αλλά και μεγάλες θερμιδικές ανάγκες για την ανάπτυξη στην περίπτωση του εφήβου, εδώ για την υποστήριξη ενός και καμιά φορά δύο και τριών ατόμων, εξαρτάται από την εγκυμοσύνη, αν έχει κάποιο εγκύρημα κτλ.
Σωστό.
Αντίστοιχα, όπως και στην εφηβεία, mm-hmm, αλλάζει ο εγκέφαλος δραματικά, έτσι και στην εγκυμοσύνη ο εγκέφαλος αλλάζει δραματικά. Υπήρχε μια λίγο παλαιότερη μελέτη, νομίζω το 2018, που είχε δείξει ότι υπήρχαν εξαιρετικές διαφορές στον εγκέφαλο γυναικών που είχαν περάσει την εγκυμοσύνη από αυτές που δεν είχαν περάσει την εγκυμοσύνη. Mm-hmm. Και η μελέτη αυτή είχε δείξει συγκεκριμένες αλλαγές σε διαφορετικά σημεία του εγκεφάλου. Αυτό που δημοσιεύθηκε πρόσφατα, δηλαδή πολύ πρόσφατα, νομίζω στις 16 Σεπτεμβρίου, σε ένα πολύ καλό περιοδικό νευροεπιστημών, από το βρετανικό...
Το Neuroscience.
Το Nature Neuroscience. Αυτό που δημοσιεύθηκε είναι σε συνέχεια της παλαιάς μελέτης, έγινε το εξής τώρα. Πήραν μια γυναίκα 28 χρονών και την παρακολούθησαν από τότε που ξεκίνησε η εγκυμοσύνη μέχρι που τελείωσε η εγκυμοσύνη. Ναι. Είναι πολύ, πολύ σημαντικό. Έκαναν 26 συνολικά μαγνητικές τομογραφίες, έκαναν αναλύσεις αίματος μαζί με τις τομογραφίες συνεχής, mm-hmm, και συνέχισαν να εικονογραφούν τον εγκέφαλο και να αναλύουν το αίμα ακόμα και 2 χρόνια μετά τον τοκετό. Έτσι, ξεκίνησαν 3 εβδομάδες πριν από τη σύλληψη και τελείωσαν 2 χρόνια μετά τον τοκετό. Εξαιρετική μελέτη. Είναι, mm-hmm, η πρώτη φορά που καταγράφονται οι ορμονικές αλλαγές στο αίμα και τι αλλαγές έχουμε στον εγκέφαλο κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης.
Στη θεά ουσία εννοείται, κατά κύριο
λόγο. Οι αλλαγές που παρατηρήθηκαν ήταν και στη θεά ουσία και στην λευκή ουσία. Δηλαδή, έγινε μια μείωση, ήταν μια μείωση του όγκου της θεάς ουσίας, μια αύξηση του όγκου της λευκής ουσίας. Και τώρα η μείωση θεάς ουσίας δεν ήταν παντού, ήταν σε συγκεκριμένα σημεία του εγκεφάλου. Η λευκή ουσία είναι εκεί που γίνονται οι επικοινωνίες, mm-hmm, μεταξύ των διαφόρων περιοχών του εγκεφάλου. Αυτό δηλαδή που φαίνεται είναι ότι, πέρα από τις μικρές αλλαγές στη θεά ουσία, σίγουρα ο εγκέφαλος δραστηριοποιήθηκε περισσότερο κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και άρα αυξήθηκαν οι περιοχές αυτές που είναι απαραίτητες για την επικοινωνία μεταξύ των διαφόρων τμήματων του εγκεφάλου. Και είναι και σημαντικό ότι η αύξηση αυτής της λευκής ουσίας ήταν παροδική. Κορυφώθηκε στο δεύτερο τρίμηνο της εγκυμοσύνης. Και μετά επέστρεψε στα κανονικά πρώτης εγκυμοσύνης επίπεδα, μετά το πέρας της εγκυμοσύνης.
Όταν μειώνεται, είναι μια ερώτηση αφελούς γιατί δεν είμαι γιατρός, όταν μειώνεται, ναι, η θεά ουσία, μειώνεται και η επεξεργαστική ισχύ του εγκεφάλου, αν μπορώ να το χαρακτηρίσω έτσι?
Όχι, γιατί εδώ καταγράφηκε μια συνολική μείωση, αλλά υπήρχαν συγκεκριμένα σημεία του εγκεφάλου που υπήρχε και μικρή αύξηση. Mm-hmm. Δηλαδή είναι μια, αν θέλετε, ανακατανομή της δραστηριότητας του εγκεφάλου, που είναι και απόλυτα λογικό. Αυτό που είναι σημαντικό είναι ότι αυτή η ανακατανομή σε μεγάλο βαθμό παρέμεινε και μετά την εγκυμοσύνη για τη θεά ουσία. Ενώ για τη λευκή ουσία αυτή επέστρεψε στα πρώτης εγκυμοσύνης επίπεδα.
Και διατηρείται σημαίνει... πόσο καιρό αυτό η αλλαγή που λέτε? Είναι πάνω από 1 χρόνο, 2?
Κοιτάξτε, η μελέτη αυτή πήγε για 2 χρόνια. Επομένως, ναι, αυτό που ξέρουμε είναι ότι τουλάχιστον για αυτά τα πρώτα 2 χρόνια υπήρχαν αλλαγές στη θεά ουσία που έμειναν εκεί. Αν το συνδυάσουμε αυτό, εδώ βέβαια είναι στην ίδια γυναίκα, οπότε είναι πολύ σημαντικό αυτό που βλέπουμε. Mm-hmm. Η προηγούμενη μελέτη σας είπα απλά συγκρίνει γυναίκες που είχαν κάνει εγκυμοσύνη και γυναίκες που δεν είχαν εκτεθεί στην εγκυμοσύνη. Okay. Και εκεί υπήρχαν αυτές οι αλλαγές, οι οποίες ήταν, προϋπήρχαν μετά από πολύ καιρό. Υπήρχαν πολύ καιρό μετά τις εγκυμοσύνες. Άρα μάλλον ό,τι βλέπουμε εδώ στα 2 χρόνια μετά την εγκυμοσύνη είναι αρκετά σταθερό και για αργότερα. Μένει να γίνει παρόμοια μελέτη σε πολλούς ανθρώπους, σε πολλές γυναίκες που έχουν περάσει από την εγκυμοσύνη και να φανούν αυτές οι αλλαγές μένουν πραγματικά στις ίδιες γυναίκες και όχι συγκριτικά με άλλες γυναίκες που δεν είχαν περάσει από την εγκυμοσύνη. Είναι εξαιρετικά σημαντική μελέτη. Δείχνει ότι ο εγκέφαλος υφίσταται αλλαγές. Όλοι ελπίζουμε προς το καλύτερο. Επίσης μπορεί να καταλάβει κανείς γιατί έχουμε αυτό που λέμε επιλόχια κατάθλιψη. Δεν είναι βέβαια μια από τις κάτι που μελετήθηκε σε αυτές τις μελέτες, αλλά καταλαβαίνει κανείς μπορεί
είναι,
να...
Είναι, συγγνώμη που διακόπτω, πολύ σημαντικό αυτό που λέτε για την επιλόχια κατάθλιψη, γιατί έχει οδηγήσει ορισμένες γυναίκες ακόμη και στην αυτοκτονία η επιλόχια κατάθλιψη. Δηλαδή είναι πάρα πολύ βαριά. Και αν μπορούσατε να μας δώσετε μια εξήγηση γιατί είναι τόσο βαριά μια επιλόχια κατάθλιψη κάποιες φορές.
Κοιτάξτε, πριν δημοσιευθούν αυτά που τώρα γνωρίζουμε για τις αλλαγές των δομών του εγκεφάλου, πραγματικά το μόνο που ξέραμε ήταν τις αλλαγές ορμονικές. Ναι. Και μια εξήγηση που είχε δοθεί πολύ και για πολλά χρόνια, και επειδή και η άλλη μου ειδικότητα είναι η ενδοκρινολογία, έχω δουλέψει σε αυτό λιγάκι, είναι ότι κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης αυξάνεται η ορμόνη του στρες, η κορτιζόλη, η οποία είναι αναγκαία για την επιβίωση του εμβρίου και για την ολοκλήρωση της εγκυμοσύνης. Ο κορτιζόλη αυξάνεται 2-3 φορές στις έγκυες γυναίκες. Και είναι πολύ σημαντική. Βέβαια. Αυτή η ορμόνη πέφτει κατακόρυφα με τον τερματισμό της εγκυμοσύνης, με το τοκετό. Έτσι. Οπότε τώρα ένας εγκέφαλος, ένα σώμα το οποίο εκτίθεται σε 2-3 φορές αυξημένη κορτιζόλη, που είναι η ορμόνη του στρες, που είναι η ορμόνη της κατάθλιψης, έχει τώρα πολύ χαμηλότερα επίπεδα. Αυτό θεωρείται μια από τις βασικές ορμονικές τουλάχιστον αιτίες της επιλόχιας κατάθλιψης. Mm-hmm. Τώρα που γνωρίζουμε και τις αλλαγές σε δομές του εγκεφάλου, αυτό πρέπει να μελετηθεί λίγο περισσότερο. Έχει κάποια σχέση η κορτιζόλη με αυτό? Μάλλον έχει, αλλά δεν έχει μελετηθεί. Επομένως, θα πρέπει να γίνουν περισσότερες μελέτες οι οποίες να προσπαθήσουν να συνδυάσουν τα δύο. Τις ορμονικές αλλαγές, δηλαδή, σαν την αλλαγή της κορτιζόλης και τις αλλαγές των δομών του εγκεφάλου.
Τώρα, αυτές οι αλλαγές, είπαμε, δεν είναι μόνιμες, αλλά κρατάνε κάποιο καιρό. Σε ό,τι αφορά τον εγκέφαλο του μέλλοντα πατέρα, ο οποίος προφανώς και δεν κυοφορεί, εκεί έχουμε κάποιες διαφοροποιήσεις ακριβώς λόγω του γεγονότος ότι περιμένει ένα παιδί, το θέλει πολύ, αισθάνεται μεγάλη χαρά, αλλά ταυτόχρονα και αγωνία.
Φαίνεται στην παλιότερη μελέτη τώρα αυτή που ήταν
το 2018.
Ναι. Mm-hmm. Εκεί υπήρχαν κάποιες διαφορές και στον πατέρα, αλλά καμία σχέση με τις αλλαγές που βεβαίως βρέθηκαν στις έγκυες γυναίκες. Τώρα, είναι αυτές οι αλλαγές στον πατέρα είναι προφανώς δεν υπάρχει κάτι ορμονικό, δεν υπάρχει κάποια αλλαγή στο σώμα του πατέρα, αλλά είναι από τις αλλαγές του περιβάλλοντος. Έτσι, χτίθεται στο περιβάλλον και άλλα αυτά. Αυτό είναι κάτι το οποίο το βλέπουμε και σε άλλα πράγματα. Οι επιδράσεις του περιβάλλοντος στη λειτουργία των οργάνων, εν προκειμένου στη λειτουργία του εγκεφάλου, είναι κάτι το οποίο το βλέπουμε και σε πάρα πολλά άλλα συστήματα βιολογικά. Δεν με εκπλήσει και προφανώς έχει να κάνει με αυτό που λέμε επιγενετικές αλλαγές ή βιολογικές αλλαγές, οι οποίες είναι επίκαιρες και δεν είναι για πολύ καιρό. Mm-hmm. Συνήθως αλλάζουν μετά το πέρας του όποιου ρυθίσματος είναι υπεύθυνο για αυτές τις αλλαγές.
Μάλιστα. Κύριε Στρατάκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν πολύ διαφωτιστικά τα όσα μας είπατε για την αλλαγή στη δομή του εγκεφάλου της γυναίκας, ειδικά της εγκύου. Έχω την αίσθηση ότι αρκετές έγκυες ή πατεράδες που περιμένουν παιδιά από τη γυναίκα τους μας άκουσαν και κατέστησαν ο λίγο τη σοφότερη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εγώ σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Είναι πολύ σημαντικό όλοι μας να καταλαβαίνουμε αυτές τις καινούργιες τεχνικές, τα ευρήματα της επιστήμης, γιατί είναι πολύ σημαντικά για την καθημερινότητα. Και γι' αυτό σας ευχαριστώ.
Έχετε απόλυτο δίκιο. Εγώ σας ευχαριστώ. Ήταν, κυρίες και κύριοι, ο κύριος Κωνσταντίνος Στρατάκης, Διευθυντής Γενετικής του Ανθρώπου και Ιατρικής Ακρίβειας, αλλά και υπεύθυνος της Μονάδας Γενετικής στο Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας. I like digging holes and hiding things inside them. When I grow old, I hope I won't forget to find them. 'Cause I've got memories and travel like gypsies in the night. I build a home and wait for someone to tear it down. Then pack it up in boxes, head for the next town. 'Cause I've got memories and travel like gypsies in the night. I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots. I've got no roots. I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots. I've got no έχει πάει ακριβώς 8.30. Παραμένετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας και ακούτε την Γεώπολη στη δημοσιογραφική επιμέλεια και την παραγωγή Μαρίας Φιρόερα. Ο Βασίλης Νικολόπουλος ρυθμίζει τους ήχους. Η Μαρία Άντζελα Μεταλινού φροντίζει για τις μουσικές επιλογές. Στο μικρόφωνο μαζί σας μέχρι τις 9 ο Δημήτρης Φαναγιώτης. Ήρθε η ώρα να περάσουμε στο πλέον επίκαιρο θέμα των τελευταίων 24 ώρων, που είναι οι δραματικές εξελίξεις στην Μέση Ανατολή. Θα το συζητήσουμε αυτό με το δόκτορα γεωπολιτικής στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο της Αθήνας, με ειδίκευση σε θέματα Μέσης Ανατολής, τον κύριο Μιχάλη Σαρλή, τον οποίο και καλησπερίζω στο πρώτο πρόγραμμα για τη Γεώπολη. Γεια σας, κύριε Σαρλή.
Καλησπέρα, κύριε Φαναγιώτη. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Εγώ ευχαριστώ που την αποδεχτήκατε. Βρισκόμαστε σε ένα κομβικό σημείο. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Και το Ισραήλ συγκεντρώνει στρατεύματα στο Λίβανο. Εδώ και πολύ καιρό προσπαθεί η Δύση να αποφύγει μια επέκταση του πολέμου προς τον Λίβανο. Μετά όμως τις δύο επιθέσεις στις 17 του μήνα με τους βομβητές και χθες με τους φορητούς ασυρμάτους, γνωστότερα ως walkie-talkie, έχουν εξοργήσει την Χεσμπολάχ. Και μάλιστα έκανε και μια δήλωση σήμερα ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, ο κύριος Γκουτέρες, ο οποίος είπε ότι ίσως οι εκρήξεις βομβητών και ασυρμάτων να συνιστούν ένα έγκλημα πολέμου, γιατί μικρά παιδιά που άνοιξαν τα walkie-talkie των γονιών τους σκοτώθηκαν από την έκρηξη. Θα ήθελα λοιπόν καταρχάς ένα σχόλιο από εσάς κατά πόσο μπήκαμε ή μπαίνουμε ή θα μπούμε στην φάση της διεύρυνσης των εχθροπραξιών μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς και Χεσμπολάχ φυσικά.
Κοιτάξτε, αυτό που συνέβη τις τελευταίες δύο μέρες είναι ένας ακόμη κρίκος, μια αλυσίδα που έχει ξεκινήσει από τον περασμένο Οκτώβριο, πέρα από τη Γάζα, στην αλυσίδα μιας χαμηλής και ενίοτε λιγότερο χαμηλής έντασης ανάμεσα στη Χεσμπολά και το Ισραήλ. Να θυμίσουμε ότι το Ισραήλ έχει πλήξει τη Χεσμπολά και με άλλους τρόπους στους τελευταίους μήνες. Έχει κατά περιόδους χτυπήσει ανώτατα στελέχη της οργάνωσης. Μετά η Χεσμπολά έχει απαντήσει με διάφορα drones ή άλλους τρόπους εναντίον του Ισραήλ. Θέλω να πω ότι οι κανόνες εμπλοκής, τους οποίους γνωρίζαμε μέχρι πρόσφατα σε αυτή την σύγκρουση ανάμεσα στη Χεσμπολά και το Ισραήλ, αλλάζουν με πολύ μεγάλη ταχύτητα. Επομένως, δεν μπορούμε να πούμε με σιγουριά ότι έχουμε περάσει σε ένα νέο στάδιο. Σίγουρα έχουμε περάσει σε μια κατάσταση που μπορεί υπό ορισμένες συνθήκες να μετατραπεί σε μια διευρυμένη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, όπου θα εμπλέξει και άλλες δυνάμεις, κρατικές και μη κρατικές. Είναι όμως εξαιρετικά δύσκολο να πούμε αν βρισκόμαστε ένα βήμα πριν από αυτή τη διεύρυνση, γιατί υπάρχουν ορισμένα ερωτήματα τα οποία είναι ακόμη θολά. Πάνω σε χάρη, τι θέλει, το ένα ερώτημα το οποίο πρέπει να θέσουμε και είναι δύσκολο να το απαντήσουμε, είναι τι θέλει πραγματικά η κυβέρνηση Νετανιάχου με αυτού του είδους τις ενέργειες. Δηλαδή, θέλει να αναγκάσει, για παράδειγμα, τη Χεσμπολά να αποδεχθεί τους νέους κανόνες εμπλοκής που το Ισραήλ έχει θέσει στους τελευταίους μήνες, δηλαδή να την κάνει να αποδεχθεί την αδυναμία της έναντι της πολύ πιο
ισχυρής στρατιωτικής μηχανής, λέτε.
Του Ισραήλ, ναι. Δηλαδή θέλει να την βάλει σε ένα κουτί και να αποδεχθεί, να την εγκλωβίσει σε αυτό και να αποδεχθεί τους νέους κανόνες. Θέλει να την οδηγήσει σε μια απάντηση που θα οδηγήσει σε μια μεγαλύτερη σύγκρουση από εκείνο το σημείο και μετά απρόβλεπτες διαστάσεις. Είναι ένα ερώτημα το οποίο ακόμη είναι εξαιρετικά δύσκολο να απαντηθεί. Ναι, μεν ο Υπουργός Άμυνας του Ισραήλ δήλωσε χθες ότι το κέντρο βάρους του πολέμου πλέον μεταφέρεται προς το βορρά. Ναι, μεν υπάρχουν μετακινήσεις δυνάμεων, όπως ήταν το λογικό σε αυτή την περίπτωση, αλλά ακόμα είναι εξαιρετικά δύσκολο να πούμε ότι βρισκόμαστε ένα βήμα πριν από αυτή την κρίση. Μπορεί και να βρισκόμαστε. Όμως πρέπει να δούμε και ποια θα είναι η απάντηση της Χεσμπολά. Και εκεί έρχεται το δεύτερο ερώτημα.
Αυτό που λέτε, ναι, πραγματικά είναι το ερώτημα, γιατί η Χεσμπολά δεν έχει προχωρήσει σε καμία θεαματική επίθεση και για τις προηγούμενες επιθέσεις, απαντώντας τις προηγούμενες επιθέσεις του Ισραήλ. Και έχω την αίσθηση ότι και οι δύο πλευρές δεν νομίζω ότι επιθυμούν μια διεύρυνση του πολέμου. Ο Ισραηλινός στρατός, πέραν των μελών της Χεσμπολάχ, της Χαμάς, ο Ισραηλινός στρατός πολεμάει σχεδόν ένα χρόνο. Αυτό έχει προκαλέσει μια κόπωση, έτσι. Είναι προφανές αυτό. Δεν είναι κάτι απλό και διερωτώ με πώς θα αντιδράσουν οι Ισραηλινοί αξιωματούχοι, οι κυβερνητικοί αξιωματούχοι απέναντι σε αυτή την κόπωση των ανδρών τους.
Υπάρχει αυτό που λέτε, πολύ σωστά, η κόπωση είναι ένας
στρατός
που πολεμάει, ναι, με πολύ κόσμο ο οποίος βρίσκεται αυτή τη στιγμή στη Γάζα και αλλού. Υπάρχει το οικονομικό ζήτημα. Μια σειρά από επιχειρηματίες έχουν προειδοποιήσει την Ισραηλινή κυβέρνηση ότι μια διεύρυνση του πολέμου θα οδηγήσει σε απότομη επιδείνωση της Ισραηλινής οικονομίας. Υπάρχει το ζήτημα του Ιράν. Δηλαδή, αν προσέξτε, η Χαμάς είναι σημαντική για το Ιράν, αλλά δεν έχει την
καμία
ίδια
σχέση καμία και ισχύ με τη Χεσμπόλαχ.
Ακριβώς. Mm-hmm. Επομένως, μια διεύρυνση του πολέμου σε περίπτωση κλιμάκωσης στο Λίβανο θα έχει μεγαλύτερη εμπλοκή του Ιράν. Επομένως, από εκεί το σημείο και μετά περνάμε σε μια, πράγματι περνάμε σε ένα νέο επίπεδο. Το δεύτερο ερώτημα μετά το πρώτο που αφορούσε το Ισραήλ αφορά την ηγεσία της Χεσμπολά. Η Χεσμπολά μέχρι τώρα έχει δείξει ένα ρεαλισμό, ο οποίος όμως δεν γνωρίζουμε ακόμα, τουλάχιστον σε όλη τη διάσταση, αυτό το ρεαλισμό, αν είναι ένας ρεαλισμός ο οποίος βασίζεται στην αποδοχή της ηγεσίας της όσον αφορά την ισορροπία ισχύως με το Ισραήλ, ή αν είναι ένας ρεαλισμός ο οποίος πηγάζει από μια στρατηγική, αν θέλετε, υπομονή που μπορεί όμως κάποια στιγμή να φτάσει στο τέλος της.
Ναι. Και το πολύ σωστά το επισημαίνετε αυτό. Απ' την άλλη, ο Χασάν Νασράλα είπε ότι η απάντηση στο Ισραήλ φαίνεται συντριπτική. Μήπως μια τέτοια δήλωση είναι κυρίως για εσωτερική κατανάλωση, γιατί για να πραγματοποιήσει μια συντριπτική επίθεση στη Χεσμπολάχ θα πρέπει να εξαπολύσει 200-300 πυράβλους, όπου το Iron Dome δεν θα μπορέσει να τους πιάσει όλους και ενδεχομένως να έχουμε εκεί νεκρούς. Αλλά δεν φαίνεται στην πραγματικότητα να θέλει να προκαλέσει μια κλιμάκωση των εχθροπραξιών. Έχω την αίσθηση.
Συμφωνώ μαζί σας, όμως βρισκόμαστε μπροστά σε ένα σημείο που ένα μικρό λάθος μπορεί να οδηγήσει σε ένα μεγάλο πόλεμο.
Αυτό είναι αλήθεια. Το ατύχημα
δηλαδή, το περίφημα. Ναι, δεν θα το χαρακτηρίζω τόσο ως ατύχημα.
Όχι, αυτό που λέμε
ότι... Ένας λάθος υπολογισμός.
Ακριβώς, ναι.
Να θυμίσω εδώ ότι το 2006, όταν η Χεσμπολά είχε πραγματοποιήσει μια ενέδρα στα σύνορα Λιβάνου-Ισραήλ και είχε χτυπήσει μια μονάδα του Ισραηλινού στρατού, είχε ξεσπάσει ο πιο εντατικός πόλεμος ανάμεσα στις δύο πλευρές, που είχε κρατήσει 34 ημέρες και είχε καταστρέψει τις υποδομές του Λιβάνου. Τότε το Ισραήλ δεν είχε καταφέρει να εξοδηρώσει τη Χεσμπολά όπως είχε τότε πει ο πρωθυπουργός Ολμέρτ. Όμως ήταν μια πολύ σφοδρή σύγκρουση που οδήγησε τότε τον ηγέτη της Χεσμπολά Νασράλα να δηλώσει ότι ήταν μάλλον ένας λάθος υπολογισμός στην πλευρά μας, γιατί αν ήξερα ότι θα ήταν αυτή η απάντηση του Ισραήλ, δεν το είχαμε αποφασίσει ποτέ. Mm. Που σημαίνει ότι μπορεί ένας λάθος υπολογισμός να οδηγήσει σε μια τέτοια σύγκρουση. Εδώ πρέπει να τονίσουμε ότι η Χεσμπολά βρίσκεται πράγματι σε δύσκολη θέση. Από τη μια πλευρά, αυτό που συνέβη τις τελευταίες δύο μέρες είναι μια παραβίαση ασφαλείας πάνευ προηγουμένου για την οργάνωση που μέχρι τότε έχει πολύ σοβαρά μέτρα ασφαλείας και επικοινωνίας των στελεχών της. Από την άλλη πλευρά, η Χεσμπολά έχει μπλακεί σε ένα πόλεμο φθοράς, ο οποίος δεν της ταιριάζει ακριβώς. Ενώ είναι μια οργάνωση που δημιουργήθηκε το 1982 ακριβώς για να προκαλέσει φθορά στους εχθρούς της με τη χρήση ασύμετρου πολέμου, ειδικά εναντίον των Ισραηλινών δυνάμεων από το 1982 και μετά, όταν αυτές είχαν εισβάλει ξανά τότε στο Λίβανο. Το αντίθετο δεν την βολεύει, δηλαδή να δέχεται η ίδια μια σειρά από ασύμετρα χτυπήματα υβριδικού τύπου που της προκαλούν μια στρατηγική, αν θέλετε, ασάφεια και αμηχανία. Έχει συνηθίσει να είναι στην άλλη πλευρά. Βέβαια, επίσης εδώ πρέπει να τονίσουμε ότι η Χεσμπολά δεν είναι απλά μια παραστρατηγική οργάνωση. Είναι ένα πολιτικό κόμμα, έχει βουλευτές στο Λιβανικό Κοινοβούλιο, έχει επιχειρήσεις, έχει κατασκευαστικές εταιρείες και υπό αυτή την έννοια είναι εξαιρετικά δύσκολο να αντιμετωπιστεί μόνο ως μια παραστρατηγική οργάνωση. Είναι κομμάτι της μεγάλης επληθυσμός ειδικής κοινότητας του Λιβάνου. Το οποίο σημαίνει ότι αισιόδοξες, πώς να το πω, προβλέψεις ή οι στόχοι που μιλούν για εξαιρετές της οργάνωσης πρέπει να το λάβουν αυτό υπόψη. Δηλαδή πρόκειται για μια οργάνωση η οποία αποτελεί κομμάτι της κοινωνίας του
Λιβανέζικης κοινωνίας. Ναι.
Ναι.
Πρακτικά τώρα δεν θα έχει δυσκολίες στην επικοινωνία, έχεις πολλά με την έννοια του ότι καταστράφηκαν οι βομβητές, καταστράφηκαν τα walkie-talkie, για κινητά δεν μιλάμε φυσικά γιατί υπάρχει ο εντοπισμός και μπορούν πάρα πολύ εύκολα να εντοπιστούν. Το ερώτημα είναι πώς θα μπορέσει να συνεχίσει να έχει επικοινωνίες μεταξύ των μελών της και να προχωρήσει σε όποιες ενέργειες μελλοντικές.
Ναι, δεν είμαι ειδικός σε αυτά τα ζητήματα, αλλά ναι. Από ό,τι διάβασα κάποιους ξένους αναλυτές που τα γνωρίζουν αυτά τα ζητήματα, κατάλαβα ότι δεν θα είναι τόσο δύσκολο για την οργάνωση να γυρίσει σε άλλου τύπου επικοινωνίες που θα της δώσει τη δυνατότητα να έχει προστασία σε αυτό το πεδίο. Δεν νομίζω ότι είναι ένα πλήγμα το οποίο είναι συντριπτικό όσον αφορά τις επικοινωνίες και την... τουλάχιστον από ό,τι κατάλαβα από τις αναλύσεις των ανθρώπων που ασχολούνται με αυτά τα ζητήματα τεχνολογίας. Νομίζω ότι να γυρίσουμε λίγο σε αυτό που συζητήσαμε νωρίτερα, το πολύ κρίσιμο ερώτημα είναι ποια είναι η επόμενη μέρα σε όλο αυτό.
Ακριβώς.
Δηλαδή ποια είναι η επόμενη μέρα στη Γάζα, ποια είναι η επόμενη μέρα στη Δυτική Όχθη,
mm-hmm.
ποια είναι η επόμενη μέρα στο Λίβανο. Δηλαδή αυτό το πράγμα έτσι όπως εξελίσσεται δεν μπορεί να συνεχιστεί για πολύ ακόμα χωρίς να συμβεί ο λάθος υπολογισμός που λέγαμε νωρίτερα.
Ναι.
Παρακαλώ,
συνεχίστε.
Όχι, απλά ήθελα να πω ότι διάβαζα πρόσφατα πριν από κάποιες εβδομάδες έναν σχολιαστή στη Μέση Ανατολή, που διαφέρει τώρα το όνομά του, ο οποίος χαρακτήρισε νομίζω αρκετά εύστοχα τη στρατηγική του Ισραήλ και στα τρία πεδία αυτά ως μια προσπάθεια διαφυγής του Νετανιάχου προς το μέλλον.
Ναι, δηλαδή... γιατί να πούμε εδώ στους ακροατές και στους ακροατές, κύριε Σαρλή, που ενδεχομένως να μην το ξέρουν, ο Νετανιάχου αντιμετωπίζει σημαντικά νομικά προβλήματα, δηλαδή έχει να αντιμετωπίσει δίκες και γι' αυτό πολλοί λένε, οι αναλυτές, ότι γι' αυτό τραβάει τον πόλεμο όσο το δυνατόν περισσότερο. Και να θυμίσουμε ότι πριν από περίπου ένα χρόνο, ίσως ένα και κάτι, είχαμε τεράστιες διαδηλώσεις των Ισραηλινών στο Τελαβίβ, ακριβώς γιατί ο Νετανιάχου πήγε να επηρεάσει την ανεξαρτησία του Ανωτάτου Δικαστηρίου της χώρας, έτσι.
Ακριβώς. Οι εσωτερικές πολιτικές εξελίξεις του Ισραήλ τα τελευταία χρόνια είναι πολύ σημαντικές και έχουν λάβει χώρα μια σειρά από γεγονότα τα οποία θα καθορίσουν το μέλλον του Ισραήλ πολιτικά και κοινωνικά. Στο κέντρο αυτών των εξελίξεων ήταν και παραμένει ο Νετανιάχου και προκειμένου ο ίδιος για να παραμείνει στο κέντρο των πολιτικών εξελίξεων φαίνεται να έχει επιλέξει μια, πώς να το πω, διαρκή πολεμική κίνηση mm-hmm. που σπρώχνει τις αρνητικές για αυτόν υποθέσεις ή εξελίξεις προς το μέλλον. Νομίζω αυτό εννοούσε και ο σχολιαστής που σας ανέφερα προηγουμένως. Βέβαια, το έχουμε ξανασυζητήσει, δεν πρέπει να εστιάζουμε μόνο στον Ισραηλινό Πρωθυπουργό. Υπάρχουν και οι κυβερνητικοί του εταίροι που στηρίζουν...
Ο Σμότριχ και διάφοροι άλλοι ακροδεξιοί.
Ακριβώς, το κόμμα του θρησκευτικού σιωνισμού, το κόμμα του
εβραϊκής
δύναμης. Mm-hmm. Ναι, και οι οποίοι για πρώτη φορά βρίσκονται με τέτοια δύναμη, σε τέτοια κατάσταση... Και είναι σαφές ότι και οι ίδιοι προσπαθούν να δημιουργήσουν τελεσμένα προκειμένου η ατζέντα τους, η οποία σε πολλές περιπτώσεις είναι ακραία, να μην μπορεί μετά να ανατραπεί. Δηλαδή είναι εξαιρετικά σύνθετη και δύσκολη η κατάσταση. Και η αλήθεια είναι ότι είναι πολύ δύσκολο, όπως σας είπα νωρίτερα, να πούμε αν βρισκόμαστε ένα βήμα πριν από ένα διευρυμένο πόλεμο, ειδικά αν πραγματοποιηθεί μια χερσαία εισβολή του Ισραήλ.
Πάντως έχω την αίσθηση ότι βρισκόμαστε πιο κοντά παρά ποτέ.
Αυτό είναι αλήθεια.
Τον τελευταίο ένα χρόνο δηλαδή δεν έχουμε δει τέτοια φοβερή κλιμάκωση της κατάστασης. Ήταν ένα υβριδικό χτύπημα βέβαια. Αλλά η ουσία είναι ότι προκάλεσε ιδιαίτερη αναταραχή και βεβαίως περιμένουμε να δούμε και πώς θα αντιδράσει και η Χεζμπολά σε όλο αυτό. Κύριε Σαρλή, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τη συνομιλία μας. Νομίζω ότι κατέστημεν ο λίγο σοφότερη.
Εγώ σας
για τις εξελίξεις. Δεν μένει παρά να δούμε βέβαια, γιατί μέσα στα επόμενα 24 ώρα είναι βέβαιο ότι θα υπάρχουν σημαντικές εξελίξεις, είτε από τη μία είτε από την άλλη πλευρά. Δεν μένει ωστόσο παρά να περιμένουμε και να τις δούμε αυτές τις αλλαγές. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Σαρλή.
Εγώ ευχαριστώ.
Ήτανε κυρίες και κύριοι ο κύριος Μιχάλης Αρλής, διδάκτορ γεωπολιτικής στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο της Αθήνας, με ειδίκευση σε θέματα της Μέσης Ανατολής, από την μεγάλη συζήτηση την οποία είχαμε. Αυτό το οποίο προκύπτει είναι ότι φαίνεται ότι προς το παρόν δεν έχουμε μία διεύρυνση των εχθροπραξιών προς το Λίβανο, παρότι μετακινούνται Ισραηλινά στρατεύματα προς τα εκεί και παρότι η Χεζμπολά λέει ότι θα δώσει μια συντριπτική απάντηση. Είμαστε όμως σίγουρα στην μεγαλύτερη επιδείνωση της σύγκρουσης τον τελευταίο ένα χρόνο.
Hey, little girl, is your daddy home? Did he go and leave you all alone? I got a bad desire. Oh, I'm on fire. Tell me now, baby, is he good to you? And can he do to you the things that I do? Oh, no. I can take you high. Like someone took a knife, baby, edgy and dull, and cut a six-inch valley through the middle of my skull. At night I wake up with the sheets soaking wet and a freight train running through the middle of my head. Only you can cool my desire.
Η ώρα έχει πάει 9 παρά 11 λεπτά για να δούμε και μία δημοσκόπηση, η πλέον πρόσφατη, η οποία παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο του Open. Σύμφωνα με αυτήν, πέμπτο κόμμα και με μονοψήφιο ποσοστό στο 9% κατατάσσει MRB το ΣΥΡΙΖΑ στη δημοσκόπηση αυτή. Με 28% δηλαδή το ποσοστό των ευρωεκλογών, η Νέα Δημοκρατία έχει άνετο προβάδισμα 12,5 μονάδων από το ΠΑΣΟΚ, που καταγράφηκε στο 15,5% 18 ημέρες πριν από τις εσωκομματικές εκλογές. Το εντυπωσιακό είναι ότι παρά το πραγματικό μπάχαλο που έχει γίνει στο ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Κασελάκης προηγείται σε όλα τα κοινά του ΣΥΡΙΖΑ, τόσο στους παλιούς όσο και στους νέους ψηφοφόρους του, με τον κύριο Πολάκη να βρίσκεται στη δεύτερη θέση. Πράγμα που σημαίνει ότι το κόμμα οδηγείται σε εκλογή δύο γύρων, με τον κύριο Πολάκη να είναι ο βασικός αντίπαλος του αποπεμφθέντος Προέδρου. Παράλληλα, δύο στους τρεις ψηφοφόρους του κόμματος διαφωνούν με την αποπομπή Κασελάκη. Χαλκέντερος ο Κασελάκης, παρά το γεγονός ότι έχει προκαλέσει τεράστια προβλήματα στο ΣΥΡΙΖΑ. Στο ΠΑΣΟΚ έχει προβάδισμα ο Νίκος Ανδρουλάκης, ωστόσο στο δεύτερο γύρο διαφαίνεται ένα ντέρμπι, ειδικά αν είναι αντίπαλος ο Χάρης Δούκας. Αυτά καταγράφει το τελευταίο γκάλωπ, θα δούμε και άλλα πολλά φαντάζομαι στο προσεχές διάστημα. Αυτό το οποίο έχει πολύ ενδιαφέρον και σας το έλεγα στην αρχή της εκπομπής είναι η κλιματική αλλαγή και πώς θα πλήξει τις μεγάλες πόλεις, ιδιαίτερα αν η άνοδος της παγκόσμιας θερμοκρασίας φτάσει στους 3 βαθμούς Κελσίου. Εκεί λοιπόν θα υπάρχουν καύσωνες μεγαλύτερης διάρκειας και συχνότητας, έκρηξη της ζήτησης για κλιματισμό και ακόμη πιο απειλητική. Έτσι, οι μεγάλες πόλεις όλο τον κόσμο και τα δισεκατομμύρια των κατοίκων τους θα αντιμετωπίσουν σοβαρές κρίσεις αν η θερμοκρασία αυξηθεί κατά 3 βαθμούς Κελσίου, πάντα σε σχέση με την προβιομηχανική εποχή, προειδοποιεί η έκθεση του Αμερικανικού Ινστιτούτου WRI. Όπως επισημαίνει ο στέλεχος του Ινστιτούτου αυτού, ο Ρότζερ Βάντεμπεργκ, η διαφορά ανάμεσα στον 1,5 βαθμό Κελσίου και τους 3 είναι ζήτημα ζωής και θανάτου για δισεκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο, και στην έκθεση περιγράφονται τα προβλήματα που θα αντιμετωπίσουν κυρίως οι κάτοικοι του Ντακάρ στη Σενεγάλη, του Ρίο στη Βραζιλία ή της Παντάνγκ στην Ινδονησία. Η έκθεση εξετάζει τους ενδεχόμενους κλιματικούς κινδύνους σε σχεδόν 1.000 μεγάλες πόλεις, όπου σήμερα ζουν 2,1 δισεκατομμύρια άνθρωποι, δηλαδή το 26% του παγκόσμιου πληθυσμού και περισσότερο από το 50% όσων ζουν σε αστικά κέντρα. Το περιβάλλον παραμένει ένα τεράστιο ζήτημα και η αλλαγή στην χρήση της ενέργειας από ορυκτά καύσιμα, πρέπει να συνεχιστεί και να γίνουν προσπάθειες να εντατικοποιηθεί. Μια άλλη είδηση η οποία έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον είναι η απαράδεκτη και σεξιστική στάση του Μοχάμεντ Αλ Φαγέντ, καθώς συνολικά 5 εργαζόμενες των Χάροτς που είχε υπό την ιδιοκτησία του Αλ Φαγέντ μεταξύ του 1984 μέχρι την πώληση του καταστήματος το 2010 τον κατηγορούν για βιασμό και σεξουαλική κακοποίηση. Σύμφωνα με ένα εξαιρετικό ντοκιμαντέρ του BBC, ο πρώην ιδιοκτήτης του πολυτελούς πολυκαταστήματος και πατέρας του τελευταίου συντρόφου της πριγκίπισσας Νταϊάννα, κατηγορείται πως την περίοδο κατά την οποία ήταν επικεφαλής του Χάροντς από το 1984 μέχρι το 2010 είχε επιτεθεί επανειλημμένος σεξουαλικά σε εργαζόμενες. Ένα από τα θύματα ήταν η Γκέμα, η οποία υπήρξε προσωπική βοηθός του μεταξύ του 2007 και του 2009, και στο ντοκιμαντέρ περιγράφει πώς βιάστηκε από τον δισεκατομμυριούχο στη Βίλα Windsor στο Παρίσι στη διάρκεια ενός επαγγελματικού ταξιδιού. Στο ντοκιμαντέρ η Γκέμα δήλωσε ότι ο Αλ Φαγέντ ήταν κατά συρροή βιαστής και το περιστατικό την άφησε τρομοκρατημένη και ανήμπορη να ζητήσει δικαιοσύνη όσο ήταν εζωή. Να θυμίσουμε ότι ο Αλ Φαγέντ πέθανε τον Αύγουστο του 2023, οπότε δεν θα μπορέσει να λογοδοτήσει για όλα αυτά τα φρικτά σεξουαλικά εγκλήματα τα οποία αποκαλύπτει το ντοκιμαντέρ του BBC. Κάπου εδώ η ώρα έχει πάει 9 παρά 4 λεπτά. Η Γεώπολης απόψινή έφτασε στο τέλος της. Να ευχαριστήσω πολύ τη Μαρία Σφυρόερα για τη δημοσιογραφική επιμέλεια και την παραγωγή της εκπομπής. Τον καλό φίλο Βασίλη Νικολόπουλο που ρύθμισε τους ήχους. Τη Μαριάντζελα Μεταλλινού που ήταν υπεύθυνη για τις μουσικές επιλογές. Από εμένα, το Δημήτρη Φαναριώτη. Ευχές σε όλους και όλους για ένα πολύ όμορφο βράδυ. Γεια σας.